Ta' jepe l-ilkom semija ta' Campus FM dan huwa mamborċu program ieħor aħna hawn. Program ta' kulla ta' ħamis hawnhekk fuq din l-iskeda ta' Campus FM fejn flimkien ma' diversi mistiedna, professjonisti, esperti u attivisti nitkellmu dwar dak kollu li jfisser l-ugwaljanza, is-soċjetà Maltija, il-livelli kollha tas-soċjetà Maltija hawnhekk fil-Gżejjer Maltin. Jiena l-ewwel ħaġa nibda l-programm billi ningrazzjakom tal-kummenti li qegħdin tadduna ta' kull ġimgħa, minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem tissegwu dan il-programm anke is-surveys qed juru li qegħdin tkomplu segwu dan il-programm minn skeda skeda. U ringrazzjakom tal-kummenti u anke tal-parili li qed ittuna tal-mistiedna li tixtiequ tisimgħu biex ta' kull ġimgħa nkomplu nibnu nsostnu din il-konverzazzjoni li bdejna s-sena l-oħra u tinkomplu nibnu flimkien xi tfisser is-soċjetà Maltija, x'huma l-elementi tas-soċjetà Maltija u diversi intersectional identities u x'vera nitkellmu fuqhom ta' spiss nifmu verament imma xifisru mod tangibli u nifmu żgur iktar dwar dak kollu li qed jiġri fl-attiviżmu fil-Gżejjer Malti. Għal-programm tal-lum bi-pjaċir inħabbar li għandi mistiedna mhux għax qiegħda hawnhekk qed ngħidlek, però persuna li għamlet impatt qawwi fis-soċjetà Maltija u però għamlet ukoll impatt qawwi fl-attiviżmu tiegħi f'dak kollu li ħdimna fuq aħna bħala żgħażagħ u dejjem kienet plattaforma fejn nkunu nistgħu nikbru bħala żgħażagħ. Qed nirreferi għall-Eċċellenza tagħha l-President Mary Louise Colleiro Preca l-ewwel ħaġa l-wara nofsani tajjeb u nisperaw li tinsab tajba wkoll illum magħna hawnhekk illum.
Nsallim li kamman nsallim u koll l-semija ta' dan il-program, programmi bittassew interessanti. Grazzi u koll tal-istadina ġifiri li niġi l-Università li jajena dejjem hija xi ħaġa li teġġiġna ħafna ta' tini a sense of well-being kan jgħidu hekk u naturalment ukoll iktar u aktar meta nintaqa' miegħha kemm u ma' żgħażagħ oħra attivisti ġewwa l-Università ta' Malta.
Ekku, għana fil-qabel bdejna dal-program dejna niddiskutu elementi li għaddejna u esperienzi u proġetti li ħdimna fuq il-passat, però l-għu għan nitkellmu daqxen iktar fuq il-prezent, dak li qed jiġri b'mod tangibbli anke l-ħidma tiegħek, mhux biss fil-Malta Trust Foundation, però anke fil-Malta Foundation for the Wellbeing of Society, li naf li hemm ħidma għaddejja kontinwament u mhux ħidma najdi la jintar press releases, hija ħidma verament li tkun hemmhekk fost in-nies. Però qabel nibdew dan anke għall-benefiċċju tas-semmija, l-ewwel mistoqsija li nsaqsi lil kull mistieden hija xi tfisser l-ugwaljanza l-mistieden li għandi hawnhekk illum quddiem, però l-ugwaljanza anke fil-kuntest tal-ħidma tiegħek.
Ħafna drabi nitkellmu fuq ugwaljanza u ħanajdu hekk issa kelma trendi wkoll fid-diskors tagħna. Anka meta nitkellmu fuq issues, eccetera, ma għalija jiena l-ugwaljanza ma tistax tkun effettiva u vera jekk hemm ma jkunx hemm ġustizzja soċjali vera. U meta nitkellmu ġustizzja soċjali ġifi fil kuntest wiesa' kollu tagħha. U forsi biex ma noqgħodx intawwel fuq u niffilosofizza aktar minn kollox naħseb aħjar nagħti forsi xi eżempju tangibbli biex niftijem sew. Ħanidu per eżempju l-kas aħna kollha għandna dritt tal-edukazzjoni, kollha suppost għandna l-opportunità li mmorru l-iskola u kollha suppost għandna lura lo stess opportunità li nitalmu. Imma jiena dejjem nagħmel dan mistoqsijiet. Minu fqir għandu l-istess opportunità, għandu opportunità gwali daqsi, daqs it-tifla tiegħi, daqs min mhux fqir. U jiena risposta dejjem tkun mill-esperjenza anke ta' ċirkustanzi li mmiss ħanajtek fil-xogħol tiegħi volontarju li nagħmel, li bu le, il-fqir m'għandux l-istess opportunità, m'għandux l-istess m'għandux ugwaljanza. F'qasam li huwa dritt tagħna joħroġ mid-drittijiet tal-bniedem, joħroġ anke mid-drittijiet tat-tfal, għaliex? Għax jekk inti inti m'għandekx il-mezzi biex it-tifel jew it-tifla tiegħek tixilhom l-uniformi, tixilhom basket tal-iskola, tixilhom il-lista li jagħtu l-għalliema fil-bidu tas-sena, li tista' tibagħthom liberta mingħajr inkwiet school excursion, dik mhijiex l-istess. Mhijiex l-istess opportunità, mhijiex ugwali l-opportunità ġifri anke l-aċċessibilità tal-iskola mhijiex l-istess. Issa pajjiżna għandna diversità sieħa ta' qdiet mhux volontarji u skemi anke skemi tal-gvern fejn minn ufqir jista' jmur japplika biex jiġib uniformi. Jew inkella jdur fuq xi organizzazzjoni u ttieħ il-basket tal-iskola biex nagħti eżempji. Imma hekk għandha tkun. Hija ugwali hija ċirkustanza ugwali. Hemmhekk għandna gap fil-ġustizzja soċjali. Nagħti eżempju ieħor jiena. Għandna liġijiet b'saħħithom fejn tidħol l-ugwaljanza bejn il-ġeneru. Imma kemm huma ugwali n-nisa? Għax bej liġi u bej il-fatt hemm differenza kbira ġifier kinħarsu lej id-deficit demokratiku fil-parlament biex jiġi korreġu dan id-deficit, allura kellna inħarsu lej mekkaniżmi korrettivi biex inġibu l-ugwaljanza minkejja li għandna leġiżlazzjoni li ilha hemm li mhux leġiżlazzjoni biss, qed nitkellmu anke fuq kostruzzjoni li intom tistax tagħmel diskriminazzjoni għabbażi ta' sess. Ġifieri din hija l-ogħla liġi tal-pajjiż sewwa. Ġifieri l-ugwaljanza għandha ħafna tifsiriet meta niġu fil-ħajja normali tagħna. Ġifieri għalija fejn m'hemmx ġustizzja soċjali effettiva li taħdem hemm l-ugwaljanza kbar.
Jina li waqt li ta' dispiegazzjoni vera tajba u noħgost anke li qed nisma' dan għaliex naħseb inħoss li bħala sa soħem noqgħas kbir ta' konverzazzjoni onesta u fatwal dwar dak li qed issemmi inti. Semmejt żewġ pjattaformi li naf li għandek passjoni kbira fuqhom it-tfal u anke l-ugwaljanza bejn il-ġeneru. Ħalibda fuq l-element tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru, għaliex nafli involuta f'numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali, anke fil-Kumitat ta' Dritt tan-Nisa u l-ugwaljanza ta' ġeneru fuq dan il-Parlament Ewropew u numru ta' elementi oħra.
Dikha darba forsi m'iniex membru fuq dak il-Kumitat. Dak indirizzajtu kontra dak numru ta' snin. U għerdu għaj li najdu għadin, għalix dan kien konsegwenza ta' inizjattiva li ħadet Professor Marcelin Naudi, li ovvjament m'għandix bżonn introduzzjoni, zgull.
Kellar Marcelin Mano kol.
Sewa, ġifiri li fil-fatt hija l-President ukoll tal-Kumitat fil-Kunsill tal-Ewropa kontra l-vjolenza, kontra l-vjolenza kontra n-nisa. U kienet ħadet inizjattiva Cost Action dak żmien, kienu numru ta' akademiċi across l-Ewropa u kienu ddiskutew fuq il-femiċidju. Iddiskutew għamlu riċerka intensiva fuq il-femiċidju fuq bażi ta' xi snin u r-rakkomandazzjonijiet minn dak l-istudju ridna kemm jista' jkun niddisseminawhom. U waħda kien hemm forsi waħda mill-ikbar rekomandazzjoni li kien hemm kienet li jitwaqqaf osservatorju Ewropew fuq il-kwistjoni tal-femiċidju. Il-femiċidju għandu rabta sieħa ma ovvjament mal-vjolenza. U kont ħadd l-opportunità biex nindirizza proprju dak il-kumitat. Sapenna fien għalmenu kif kont informata sa ftit ilu. Dal-osservatorju sfortunatament, dak iż-żmien anka kont provajt nil-lobby anka mal-President tal-Kummissjoni Ewropea biex jitwaqqaf dan l-osservatorju, unfortunately l-Kummissjoni did not pick it up, qed nitkellem għal meta kien hemm Jean-Claude Juncker. Però Professor Naudi li bħali ġifieri għandha rasa jibsa ngħid jien, u jekk titkun ġifieri persuna determinata. Kienet ħad anka inizjattiva anka within l-Università ta' Malta, ġifiri.
Okej. Fuq il-femiċidju, imma jiġifieri, riċentement kien hemm artiklu wkoll li Malta tat ażil għal xi nies, ma nafx segwejt għal xi żewġ individwi li jeħħa jmorru lura f'pajjiżhom se jkunu qegħdin
nispjegaw. Forsi inta minn imma nispjegaw il-femiċidju qegħdin nitkellmu hija l-qtil għax inti mara. Jiġifieri aħna ngħidu omiċidju.
Ekku.
Ma da femiċidju, jiġifieri inti joqtluk għax mara. Qed tifhem jiġifieri u kellna diversi instances ta' femiċidji Malta, jiġifieri u ma kienux ftit, u anka ftit xi sentejlu naħseb kien hemm protesta biex nagħtu kas qed jiġri u li meta hemm femiċidju ngħidulu bismu ħalli nifmu il-ġerħa għandha s-soċjetà. Fejn u għegħin terġa tidħol il-kwistjoni tal-ugwaljanza, il-kwistjoni tal-patriarkija, il-kultura, sewwa u l-mentalità tal-patriarkija li għadha prevalenti sfortunatament f'pajjiżna, ġifieri rridu nkunu konxi, issa aħna nafu wkoll il-kwistjoni tal-vjolenza domestika għalkemm u rridu nirrikonoxxu wkoll l-isforzi li qed isiru anke dall-aħħar mill-Kummissarju Angelo Gafat waqif ta' Domestic Violence Unit fiħdan il-Korp tal-Pulizija u Victim Support Unit fiħdan il-mod ta' kif tagħmel reporting ta' meta għandek domestic violence, jiġifieri li ġew emendati l-modi ta' kif qabel kont mullassa tal-Pulizija u da' minnhom anke din ġiet indirizzata. Però minkejja dan nafu li xorta waħda il-domestic violence għadha realtà f'pajjiżna. U wkoll ir-riċerka Turina u anke dal-aħħar kien hemm rappurtar fil-gazzetti, ġifieri bħal ma qed jiġri f'pajjiżi oħra ma aħna rridu nkunu konxi ta' x'qed jiġri fostna li l-pandemija, il-fatt li ssakkarna biex ma nkomplix inxerdu il-virus, din tatlok għal aktar riskju ta' domestic violence u fil-fatt anke reporting ta' domestic violence incidents kibru u żdiedu. Jiġri hawnhekk qatt għandna issues fil-materja serji ħafna u li bla dubju allura tkisser kull kunċett jew kull rieda li għandna biex ngħixu f'soċjetà ugwali. U tgħidli di kif se tiġi indirizzata. Trid tiġi indirizzata bis-sistema edukattiva tagħna, trid sistema edukattiva tagħna, ġifieri bl-edukazzjoni, bl-għarfien, bit-talim. Qabel ma bdejna minna kważi programm mhux veru bejnietna u inti qed ma trixx nidana, ma konna qed nitkellmu fuq drittijiet umani. Jiġifieri jekk aħna mussa nkunu konxi, jekk aħna l-drittijiet umani mussa jkunu parti mill-mod ta' kif ngħixu, ġifieri nħadnuhom tant palli kieku kienu domma tal-fidi, ħa ngħidula hekk. Ara ħanibqgħu nitkaxkru bħala soċjetà kif dawn it-tip ta' jien ngħidu l-asusa tas-soċjetà inti meta qed tkisser mara wara l-ħitan tad-dar tagħha, meta inti qed tkissira mentalment, fiżikament, inti qed tagħmel gaps, qed toħloq deficiencies fis-soċjetà tagħna, fil-komunitajiet tagħna. Ġifieri għalhekk ngħidu l-asusa x'fis-silenzju. Dall-affar susa ktamil, terri, fil-silenzju, mbagħad meta tkun germed bizzejiet, xi biċċa mara, tispiċċa. Jiġifieri, allura rridu niġġieldu kontra din is-susa b'mod pożittiv, il-pożittiv jiġifieri li aħna nibdew miċ-ċokol, ninvestu fit-tfal tagħna, fiċ-ċokol, fejn l-arfien tar-rispett tal li natu kas xurxin, li nħossu għal xurxin, li nħobbu l xurxin, irrit jibda mitċokon. Iġifir mitċokon, ta' nejdu mitċokon, jina mura snin bikrin, laqqa zemur għal-bidu tal-formal education prima. Asnin bikrin, iġifir tu dijek sellum għanna xorti f'pajizna li għanna child care centers. Iġifieri l-lum m'għadekx kindergarten triers, inti l-lum tista' tmur tieħu tarbija ġew child care center u dawk huma snin bikrin. Minn 0 sa 7 years huwa l-mument fejn inti u għaw qed niftakar f'Dr. Charmaine Bonello li wkoll hija akkademika lecturer l-Università ta' Malta, propju fuq snin bikrin inħu gost nismagħha titkellem lilu il-Dr. Anna Baldacchino. Se hu dal periodu fejn qed tifforma l-arkitettura tal-moħħ. U hemm irridu naqbdu dan huwa l-mument fejn aħna rridu nibdew bl-edukazzjoni bl-arfin tar-rispett lejn xulxin tal-ħeġġa tal-arfin li flimkien irridu ngħixu flimkien walhekk nirridu ngħixu flimkien irridu naqbu xulxin, irridu nagħtu każ xulxin. Dan huwa long term. Imma aħna nafu wkoll li tfal mala jrisilu adulti jiġifieri long term to a certain extent. X'imkien irridu nibdew.
It-tfal huma passjoni mhux biss tal-ħidma tiegħek, però naħseb anke ta' dak kollu li jsawwa l-preżenza tiegħek u dak kollu li tagħmel inti, però naħseb l-importanza ta' l-importanza ta' tfal għalfejn importanti għax qed ngħidu nibdew miżmin imma għaliex hija importanti għaliex. Jina nati kadu anodota zaħira, fuq l-ħajja personali tijaj, jina ma kellix tfulli għanejdu għek sabiħa, pero il-vuċi tijaj ħat għatma samaħħa, u naħseb il-lumri ġurnata għalek namer programmi for radio, għalek naħseb insib dak l-avenju. U nifem xikun għaddej dak il-wilt li għatma jkollu dak l-spazju, pero il-fat li għandek bispet green, jivri il-fat li jettati dak l-spazju, għalfejn tħoss dik il-bżon li jisma dan li netaw l-spazju, u għaj għanajdu għakifini. L-idejat brillant li joħorġu bijom, u umma tal-bli.
Inkredibli. Eħe, u naħseb anke inti stess rispondejta li, jiena nemmen fit-tfal. U nemmen fit-tfal għaliex id-dinja li qed ngħixu fiha, il-pajjiż li qed ngħixu fih huwa aktar ta' tfal billi tagħna l-kbar. Meta ngħid tagħna l-kbar mhux qed noddok miegħi, rajt hemm jiġifieri għandek żagħżugħ għandek dinja quddiemek. Anna rridu ninvestu fit-tfal. U jekk rridu ninvestu fit-tfal rridu nisimgħuhom it-tfal. U nisimgħuhom għax huwa dritt tagħhom, jiġifieri dan mhux qed nagħmlu xi ħaġa bi pjaċir, imma huwa dritt sagrosant tat-tfal. Artiklu 12 tal-konvenzjoni tal-ġnus maquda dwar id-drittijiet tat-tfal jitkellem bl-aktar mod ċar id-dritt li jinstemgħu. U allura waħda forsi mill-aktar affarijiet jew areas li jiena inħobb naħdem fiha hija proprju nisma' mit-tfal, nisma' tfal. U mhux illum jiġifieri meta kont ministru niftakarni nikkonsulta tfal fuq il-kriterji li jaraw li għandu jkollu pereżempju l-kummissarju tagħhom. U niftakar kenna sensiela proċess sabiħ ta' konsultazzjoni ma' tfal kienet ħadetu fidea l-lidjatu Loren Kennelly u inkredibbli xħareġ minn dal proċess dwar tfal il-kummissarju pereżempju tagħhom x'ixtiequ jaraw. Ikkonsultajt niftakar it-tfal fuq il-faqar. Fil-proċess li kien għaddej dak iż-żmien li konna qegħdin immexxu biex nagħmlu l-istrateġija kontra l-faqar fil-pajjiż. U inkredibbli, it-tfal ma ħallewx angolatura waħda barra biex iddeskrivew il-faqar. Ġifra ħafna drabi meta nitkellmu fuq faqar nitkellmu fuq il-material deprivation, inti ma jkollokx mezzi biex tagħmel hekk. Imma t-tfal daħlu fil-provontità tal-dimensjoni kollha tal-faqar. Jiġifieri ta' pereżempju sew tal-esklużjoni soċjali xi ħadd tħossu l-ħuni xi ħadd qiegħed imwerra. You know, dak it-tip, pereżempju d-diżabilità. Imma issues il-tfal migrants. Jiġifieri din kienet l-esperjenza ta' ħajti jiena. Meta kont anke membru parlamentari ukoll kont fuq livell ta' distrett, il-gost tiegħi ikolli dall-inkontri spazji fej I engage ma' tfal. U meta kont president mbagħad kelli din l-opportunità sabiħa fejn utilizzajt aħna ħin biex propju nagħtu spazju lit-tfal b'mod anke strutturat ngħidu hekk. Allura konna waqqafna ċ-children's hub fiħdan il-Fondazzjoni ta' Malta l-ġid tas-soċjetà li għadu jeżisti, waqqafna l-Kunsill ta' tfal li għadu jeżisti, u nista' ngħid li dejjem qist it-tfal bħala l-esperti tiegħi u tax-xogħol li nkunu qegħdin nagħmlu. U rridu nagħmlu dan għaliex għax kif qed ngħidu il-mod ta' kif ħarsu lejn l-affarijiet huwa kompletament differenti minn kif inħarsu li jom aħna. M'għandhomx interessi. Ġifri m'hemmx interessi personali, m'għandhomx aġendi li minn tixtarhom. Hemm ġenwinità sħiħa. Imma mbagħad jaraw ukoll ħafna aktar fil-fond u fit-tul. U allura aħna, jiġdida dejjem kien ikun l-appell tiegħi u għad nisallun kull fejn nitkellem dejjem dik istess. Kemm għandna bżonn il-politiċi tagħna jisimgħu l-itfal. Jekk jisimgħu l-itfal, jagħmlu l-aqwa manifest elettorali u l-aqwa programm t'azzjoni biex dal-pajjiż jimxi l-quddiem. Jiġifieri t-tfal pereżempju jitkellmu ħafna fuq l-ambjent. Jitkellmu fuq l-xuż ta' kemm m'għandhomx spazji ħodor fejn jistgħu jilagħbu jirilassaw. Jitkellmu fuq l-istress, jitkellmu fuq l-ansjetà, jitkellmu fuq mental health, fil-konfront tagħhom meta jitkellmu fuq l-ambjent, ma jitkellmux biss fuq issues ta' spazju u fuq hemm imma jitkellmu fuq l-emissjonijiet ta' traffiku, jitkellmu fuq noise pollution pereżempju, fi issues ta' pereżempju noise pollution, għadha mhijiex issue daqshekk nitkellma, ġieli nisimgħu xi ħadd jgħid xi ħaġa, però ftit nitkellmuha. Iġbri, u da tfal, iġbri, daw tfal, meta titkellem maħħom, joħorġu dal-affarijiet kollha. Iġbri, meta ninvestu fit tfal aħna nkunu qegħdin, l-ewwel nett qed nagħtu dak li suppost qed nagħtu lit-tfal bidritt. Ġifri, mhux bi pjaċir, mhux għax dan suppost, iġbri, meta ninvestu fit tfal, iġbri, aħna ninvestu fit tfal bħala soċjetà x'irrid ngħidha din, bħala stat, ma rridu ninvestu iktar. Rridu ninvestu ferm aktar l-ewwel nett anke biex inkissru ċikli ta' żvantaġġ li jeżistu bejn tfal u tfal. Biex ukoll imma it-tfal intom dak l-ispazju ħalli l-aspirazzjonijiet tagħhom jistgħu joħorġu ma wkoll biex inħarġuhom ikunu ħassiba kritiċi li tant għandu bżonn dan il-pajjiż. Ġifieri ma nistgħux nibqgħu qisna meta konna żewwa ngħidu paxxadini. You know? Għamilt hekk jien mal inti tagħmel bħalu, jorri jagħmel bħali fim, kulħa imma nkunu ħassiba kritiċi għandna bżonn ħassiba kritiċi f'dal-pajjiż biex nimxu l quddiem biex immorru għal-livell li jmiss ta' progress, għandna bżonn attiviżmu, għandna bżonn ċittadini attivi. U dan ma jsirx inti meta jkollok 60 sena bħali, imma tibda timbena minn meta tkun għadek żgħir. Tiġi second to nature għalik.
L-ikotanza jisu għem mil-biza li t-tfalli t-tizu l-futfulija taħħom ma naħi ma nefi perċessjoni t-tizu ma ndix t-tfalli ġviri jgħal perċessjoni t-tija li tanti l-ħajja jgħam maġra li dal-li jgħet semmit li jgħin ħafna fije ma ħnex innaħtu l-spazju u naħseb dak ukoll u għadrit li t-tfalli kollha
Ara, jiena naħseb ukoll tiġi minn dik li ngħidu l-Parents Agency jiena x'ikun hemm id-dar. Iġifri tiġi wkoll mill-awtluk li l-ħajja, però tiġi wkoll minn ċirkustanzi tal-ħajja din. Iġifri aħna għandna ħafna ġenituri li rridu jagħmlu rridu joħorġu fejn hemm ġiex ġenituri d-dar, probabbilment it-tnejn qed joħorġu jagħmlu. Ora meta jiġu lura responsabbiltajiet oħra, min qed imexxi familja ġenitur wieħed, mbagħad il-piss ikompli jitqal. U allura eħe kif qed tgħid inti jisna tħallna fratt. U l-ispazju għat-tfal qed inqisu qisu periferjali minn flok ċentrali. Jiġifieri dawn issues li wkoll rridu nagħmlu revisiting ta' x'tip ta' ħajja rridu x'tip ta' ħajja il-familji tagħna, it-tfal tagħna qegħdin jgħixu. U hawnhekk ukoll allura l-investiment fit-tfal ukoll joħroġ, rridu investu iktar ħin fit-tfal ma' tfal. Dinja ġaġa mill-iktar importanti, jekk aħna tfal għasintuhom ċans kważi kważi m'hemm spazju d-dar fil-ħin li nkunu d-dar biex nitkellmu magħhom. Jiġifieri hemmhekk għandna gap oħra li qed tkompli ssostni l-itfal tagħna li qed tixxekkel l-itfal tagħna milli jiżviluppaw b'mod li jkunu ħassiba kritiċi u ħanerġgħu mmur fuqha din għax di xi ħaġa li vera tinkwetani. U ċittadini attivi li kollhom dak il-potenzjal li jikkontribwixxu. Imma wkoll għandna bżonn bidla fil-mentalità li rridu nifhmu li l-itfal huma kontributuri valutati f'dal-pajjiż, irridu narfuhom bħala kontributuri mhux bħala edinem parti minn numru imma li huma kontributuri jekk narfu dan allura daw l-affarijiet kollha jiġu f'posthom. Il-kwistjoni ta' drittijiet tat-tfal hemm oħra din. Titkellem fuq drittijiet tat-tfal u kull fejn nitkellem dejjem insib x'qatt jgħidli u r-responsabbiltajiet. U jien nagħmel din l-mistoqsija. X'responsabbiltajiet suppost għandhom it-tfal. Li tajli għandhom mirijiet għax minti mal-drittijiet jiġu mirijiet. Nagħtu eżempju prattiku biex niftehmu. Mela inti għandek hemm tifel għandu dritt, it-tfal għandhom dritt li jmorru l-iskola. Għandhom dritt ta' għall-edukazzjoni. Ma dak huwa dritt. Mbagħad għandhom id-dmir li once li għandhom da' dritt ta' l-edukazzjoni, dmirhom li jimxu l qudiem li jagħmlu n-naf fil-homework li jistudjaw li jaqraw pereżempju, huwa parti mid-dmir. Jiġifieri hawn għaddi ma sibx responsabilità jien, imma nsib responsabilità tal-ġenituri. Li jekk it-tifel mela għandu dritt tal-edukazzjoni qed imur l-iskola. Għandu dmir li jagħmel homework u jrid jagħmlu. Imma mbagħad jiġi d-dar għas għandu l-ispazju fejn jista' jinġabar biex jagħmel homework, dik tiġi responsabilità tal-ġenitur. Qed tifhimni jiġifieri aħna għandna bżonn li nifhmu eżattament għax aħna pajjiżna firmatari tal-konvenzjoni tal-ġnus Mawda għandna firmatari minn 1991. Ġuxi sentejn wara li ġit fis-seħħ. Sew ġifieri li wad noqogħdu inwadbu simna niffirmaw konvenzjonijiet nirratifikaw u mbagħad jibqgħu fuq l-iskafef bil-kemm ħadd mill-poplu tagħna jew ftit mill-poplu tagħna jew ftit twiss mill-poplu tagħna jkun qiegħed jifhem eżattament x'tip ta' obbligi tħallna fihom. Sewwa ġifieri għandna bżonn anke għarfien u tagħlim u tarif anka lill-adulti dwar daw li xus ta' drittijiet fejn jitlu drittijiet ħalli nifmu li aħna meta maħniex noħolqu l-ispazju li hemm bżonn anka fil-familja biex it-tfal jitkellmu biex it-tfal jinstemgħu u nagħtu każ x'qed jgħidu aħna nkunu qed inċaħdulhom mid-drittijiet tagħhom xiri minn kien nħobbhom ħafna u aħna l-Maltin niftaħru għandna biex li nħobbu l-uliedna ħafna. Minna ħal-oħrek ma nista' nifmu li l-imħabba kif nifmuha aħna biss miex biżejjed imma hemm drittijiet li rridu nħallsuhom għal ġid ta' tfal, l-interess primarju ta' tfal, allura aħna nkunu qegħdin noqshom. U allura rridu dal-investiment kollu dil-firxa sħiħa ta' investiment bħala soċjetà rridu nagħmlu fit-tfal. Ġifieri mhix ħaġa waħda ma hemm diversità sħiħa. Ta' affarijiet li għandna bżonn nagħmlu.
Grazzi l-ewwel ħaġa talli tgħallimni għaliex fimt ukoll id-differenza bejn id-dritt id-dmirijiet u responsabbiltajiet. Naħseb li kienet importanti li nifhmuha wkoll. Il-viċentament ħarġet li fil-child well-being Malta jeda fl-24 post minn 41 pajjiż tat. Xur qos isir? Eżin, għawnek forsi nilbet il-kappetta persuna li gradwaj fil-politika fi għalija n-num li jizur fil-kultant, għakem nifem l-mu mux kollo, għax ta' kapaċi tkun differenti. Pero ħe, ma' nafx sebieti għagwardan.
Fuq well-being, għara l-Malta Foundation for the Well-being of Society, minn mit-twaqif taħħa ġi fil-2014, min l-ewwel konferenza dwar well-being la minna kienet tidher ċar il-ħtieġa li m'għandniex data biex nikkalkulaw il-well-being tagħna. U kien hemm ħafna ġifieri ħafna rakkomandazzjonijiet nel sens. Domna ħafna naraw bliema mod se nkunu qegħdin we advocate li ma nibqgħux inkejlu biss il-GDP f'dal pajjiż. Imma rridu mal-GDP, ġifieri għax fitkell l-ekonomija.
U għandukatur imma mhux kollu.
Sewwa, u għandukatur. Miegħu inti biex tkun taf jekk dak il-ġid li qed tiġġenera u x'tassew qed iħallu impatt, titħares lejn il-well-being tan-nies. U allura fuq senilu permezz il-principal investigator hija Dr. Mari Brugulio. Għana naħdmu mill-qrib mal-università ġifiri forsi smajt semmejt ħafna akademiċi ġifiri f'ħedha l-Università ta' Malta. Għana nqisu l-Università ta' Malta bħala partner ewlenija fi x-xogħol li nagħmlu. Iddeċidejna li nibdew niżviluppaw il-Wellbeing Index għal Malta. U allura dħalna partnership mal-Università kif qatt Dr. Mario Briguglio jew ukoll membru tal-bord tal-amministraturi tal-Fondazzjoni ta' Malta ġid tas-soċjetà ma' wkoll hija ovvjament akademika ġo l-università. And she is the principal investigator fuq da. Għandna wkoll advisory high level advisory committee biex fejn ir-rota ġiet ivvintata nistgħu nixxerjaw l-esperjenza ma' ħadd ieħor, ġifieri għandna nies ġejjin mill-London School of Economics, mill-World Bank, hemm ukoll mill-OECD, insomma hemm numru ta' organizzazzjonijiet u nies esperti li ja il-kwistjoni tal-well-being jiġifieri mhux biss irriċerkawha u jaħdmu fiha. Allura hemmhekk ukoll għandna advisory an advisory committee. Hija aħna t-tama tagħna hi li naslu biex nkun nistgħu naraw li l-awtoritajiet ta' pajjiżna jkun jista' jieħu on board dat-tip ta' index fejn allura fuq naħa qed tkejjel il-GDP imma wkoll qed tkellem qed tkejjel il-well-being tan-nies. Sa' l-well-being għandu definizzjoni kwisa ħafna kwisa ħafna, ġifieri ħafna drabi forsi ngħidu well-being nortuha mas-saħħa. Imma l-well-being qed nitkellmu anke relazzjonijiet ta' bejnietna. Ġifieri qed nitkellmu fuq firxa sħiħa, ġifieri mhux għalhekk hu importanti li jkun żviluppat dat tip ta' indiċi, ħalli nassiguraw li d-definizzjoni wiesa ta' well-being tkun il-life satisfaction hija parti minn dak li huwa minn dak li huwa well-being. Il-kwissjoni tal-ambjent li timpatta ħafna. So aħna mixjin f'di triq bħalissa. Jisu kull ħanajdu hekk siċċur jew kull meta għandna jista' xi finding interessanti norġu hemmhekk pubblikament, ma xi ħaġa oħra li rrid ngħid għax inkella nonqos jekk ma ngħidiex li kellna diversi inizjattivi għaddejjin fuq il-well-being, ġifieri huwa anke wieħed innota li anke ċerta strateġiji tal-pajjiż qed jippruvaw jinbnew ukoll madwar il-kunċett ta' well-being, ġifieri dak kollu huwa pożittiv. Allura ifisser li hawn appetit ħanejdu hekk għal well-being. Kien
il-fatt ukoll il-ħidma tagħkom però.
Appuntu. U allura anke din aħna kollxi ħafna u wkoll ma rridux dak ix-xogħol li sar minn diversi entitajiet kien trama, anzi, nfittxu biex nikkollaboraw ukoll. Ħalli għaliex hekk ixraq kemm mill-att ta' sforzi u riżorsi li jkun ħadd jħortal, daw m'għandhomx jinlew. Jiġifieri dal-proġett huwa proġett għall-qalba ħafna, jiġifieri dejjem kienet il-ħolma tiegħi li anke naraw mixtiegħi biss jiġifieri tal-fondazzjoni u wieħed jittama li jekk alla jrid ngħidu forsi biss minn sena u nofs inkunu nistgħu nippreżentaw dan il-proġett finalizzat lill-pajjiż.
Kienet isir ukoll f'waqt il-pandemija tal-COVID-19 xifieri hemmhekk naħseb ukoll xi ftit jew il-matrika kellha tinbidel biex ir-riżultat se jkun forsi ftit.
Kien hemm interessanti li fil-perjodu tal-ewwel lockdown, again, Dr. Mario Briguglio flimkien ma' tim ekonomisti magħha. Kienu għamlu dan il-riċerka fejn biex jaraw il-well-being tan-nies kif jekkolix, telax, jew niżilx, etc. So allura għandna qisnu ngħidu hekk dan it-tip ta' snapshot dak il-mument. Però ovvjament qed inkomplu niżviluppaw dak li għax rridu nżommu li ma jgħinna wkoll. Li l-ħajja tal-bniedem hija organika. Jiġifieri mhijiex jiġifieri jekk kien naf is-sense of well-being ta' tifel ta' 10 snin il-components tiegħu huma 1-2-3, il-sense of well-being tiegħi ta' xi ħadd li għandu 63 huma il-komponenti probabbli jistgħu jkunu differenti. Minkejja li hemm ovvjament komponenti li huma komuni wkoll. So din hija r-riċerka li aħna bħalissa qed issir u qed tkun analizzata. Qegħdin ukoll f'partnership ma' National Statistics Office. Ġifri huna f'partnership magħhom fuq dal-Wellbeing Index propju minn l-2018. Ġifieri hemmhekk u nista' ngħid u b'ċerta sens ta' soddisfazzjon li anke l-NSO Sur Etienne Caruana li huwa persuna ta' xogħol u responsabbli li anke issa qed jieħu konsiderazzjoni li ċertu ngħidu hekk data li tinġabar minn diversi reports li għamlu matul is-sena ikun hemm ukoll komponenti li jirriflettu fuq il-well-being tan-nies u allura hemmhekk meta qed tinġabar dik id-data tkompli tagħmel ħanejduk tagħmel ħajja tar-riċerka turi iktar faċli.
Ekku. Il-ħidma tiegħek b'mod globali hija magħrufa ħafna impressjonanti mhux naqgħod nitarfi għal xi naħseb is-semija jafu, però jiena li nogostu għalli anke fuq livell globali Malta din kienet fiċ-ċentru tal-konverzazzjoni tiegħek, però anke tfal kienu fiċ-ċentru tal-konverzazzjoni tiegħek. Fuq livell globali, forsi qed titkellmu tfal u żgħażagħ anke fil-organizzazzjonijiet li jeda fiha, x'inhi hija l-aġenda bħalissa?
Jien President ta' Eurochild.
Ta' Eurochild.
Eurochild hija organizzazzjoni li qiegħda f'35 pajjiż tal-Ewropa. Jiġifieri hemm il-membri stati tal-Unjoni Ewropea kollha organizzati fiha. Tiġbor fiha madwar 200 membru u 23 minn dawn il-membri flimkien iġibu madwar 2000 organizzazzjoni li jaħdmu tfal u tfal fl-Ewropa. Jiġifieri hija kbira. Qed jitkellmu ħafna fuq il-mental health, qed jitkellmu ħafna fuq il-digital divide, qed jitkellmu fuq il-faqar fost it-tfal. U nuqqasijiet fil-fatt Eurochild kienet parti minn dal-movement ngħidulu hekk t'organizzazzjonijiet flimkien mal-Parlament Ewropew as back as 2015 jimbuttaw biex ikun hemm child guarantee qed ngħidulha palma l-Ewropa kellha l-youth guarantee konna child guarantee li attualment ġiet approvata il-child guarantee u li hija marbuta fuq numru ta' pilastri ngħidulek. Il-faqar fost it-tfal u ewlieni għaliex irridu ngħidu li l-Ewropa m'għandix biex tiftaħar, jiġifieri qed nitkellmu fuq European Union issa. Qabel pandemija kien hemm wieħed minn kull 5 it-tfal li kien fil-faqar.
Wieħed minn kull 5.
U nafu wkoll imbagħad mir-riċerka li l-pandemija komplet qafset fuq min kien diġà vulnerabbli iktar minn dak li ma kienx. Jiġifieri qatt irridu naraw kemm se tkibret lill-ġerħa soċjali tal-faqar fost it-tfal. Pilastru ieħor huwa l-edukazzjoni. Is-snin bikrin qed nitkellmu fuq quality education, fuq quality early development. Qed nitkellmu fuq nutrition, fil-kwissjoni tan-nutrition. Qed nitkellmu fuq akkomodazzjoni għax-xirqa u din jituża. Qed nitkellmu fuq is-saħħa. Jiġifieri dawn huma bażikament il-pilastri li fuqhom hija mibnija ċ-child guarantee. Issa qegħdin mela fuq livell Ewropew din ġiet approvata mill-Parlament, mill-Commission u anke mill-Kunsill. U issa din fil-fażi fejn il-gvernijiet nazzjonali jridu jagħmlu l-pjani tazzjoni.
Okay.
U allura wieħed jittama li jkollna pjani tazzjoni jkunu b'sakkithom mhux li jmissu l-wiċċ. X'met inti jkollok pjani tazzjoni missu bis-silwiċċ ma tkissirx iċ-ċikli ta' żvantaġġ. Ma jridu jkunu pjani tazzjoni li jkunu sostenibbli, li tassew missu l-eruq tal-problema. Ġifieri it-tama tagħna sa hemm. Li hemm xi ħaġa interessanti immens u naħseb hija mhux naħseb hija storika għal l-Unjoni Ewropea hija li qatt ma kellna Kummissjoni Ewropea li kienet daqshekk konxja tat-tfal. U li tat viżibilità tfal, ġifieri rridu ngħidu ninżal għall-kappell kif ngħidu bil-Malti lill-President van der Leyen li mill-ewwel dinna irrikonoxxietu tat viżibilità li tfal għall-ewwel darba bil-ħatra tal-Viċi President Dubrovka suwiċċa l-Kroata, ġifieri, u tata specifically democracy and demography. Imma tfal huma identifikati għalihom. U mbagħad allura u tkellmet, ġifieri tkellmet diversi drabi il-President tal-Commission fuq l-ħtieġa li il-Kummissarji jaħdmu flimkien ġifieri li mhux għandek policies in isolation, imma li jkunu ħanajdu hekk interdepartmental, etc. Naturalment ma nistgħux nibqgħu nagħlqu għajnejna għal dawn is-sitwazzjonijiet, jiġifieri l-faqar fost it-tfal u reali, ħafna issues ta' nugwaljanzi, diskriminazzjoni u żvantaġġ, u jekk ma niżgħu indirizzaw daw, inutli nippruvaw nippretendu li konna soċjetà Ewropea jew soċjetà nazzjonali li tkun reżiljenti, li tkun tista' tilqa' challenges, li tkun tista' tieqaf u tkompli timxi l quddiem għax tkun tajtilha ħanajtek saqgħa mill-iżvilupp tal-potenzjal. Xi daqshekk importanti.
Il-ħidma tal-Fundazzjoni Maltija ħarsin tas-soċjetà, tal-ġid.
Tas-soċjetà.
Fis-sena 2020, sena 2021, sena 2022, x'inhu huma l-proġetti jekk li se naf li hemm ħafna. Tinsa segwi sagħha li forsi.
Eh, forsi anke naqdu ma id-differenza bej il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society u il-Malta Trust Foundation. So il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society dinija fondazzjoni li hija publicly funded. U di toħloq il-modelli, ġifieri toħloq il-modelli, tgħidlix modelli di toħloq. Imma pereżempju dal-aħħar sentej konna qed naħdmu fuq dal-proġett komunitarja semmejnie.
Okay.
Bi proċess ħieq intensiv immens ta' child participation. Fejn child participation ħadni għattu the youngest level. Ġifiri, bit-tfal ta' 3 snin f'dal proċess jipparteċipaw u jgħidulna x'inhu l-aspirazzjoni tagħhom fejn jitlu l-ispazji miftuħa, spazji ħodor u da' tfal resqu l-quddiem, ġifiri minn 3 snin primary school badna. Għamilna dan il-proċess intensif ħafna ġo ħaż-żabbar qabel ma bdiet il-pandemija. Fejn saħan sitra morna fil-gażin tal-Banet. Nintaqgħu ma dawk it-tfal li morna għand il-Boy Scouts, morna saħan sitra anke fil-homes ta' tfal li hemm ħaż-żabbar. Biex barna flimkien l-aspirazzjonijiet tagħhom dwar x'ixtiequ. Imbagħad komplejna spandu dan il-proċess ta' konsultazzjoni ma' xi disa lokalitajiet oħra ta' tfal m'hemmhekk morna fiskola sajf u mbagħad ftaħni online ukoll. Ġifieri dan huwa proċess intensiv ħafna u li jekk titiedu isu ħanajdulu hekk kieku kien survey b'saħħtu mens sa x'ħadu semmijiet ta' tfal. So, għaddan hawnhekk għandna mudell, ġifieri aħna l-idea hi li aħna dak kollu li jolqod it-tfal mill-qrib, aħna għax dawn id-dritt tagħhom irridu nisimgħu l-itfal. U lura ħloqna dal mudell ta' kif aħna it-tfal ikunu konsultati u jresqu l-quddiem l-affarijiet tagħhom. Imma mbagħad aktar minn hekk sa dan it-tant kellna riċerka għaddejja flimkien mal-Università ta' Malta gejn. Dr. Maureen Cole, Professor Maureen Cole, kienet qed tillidja fuq proġetti ieħor li konna li semma li jismu fil-beraħ.
Fil-beraħ.
U hemm allura mela fuq naħa għandna żviluppajna toolkit ta' kif tagħmel il-parteċipazzjoni ta' tfal, il-proċess, il-metodoloġija, mod riċerka ċjentifikament u fuq naħa l-oħra da' toolkit prattiku ta' kif namlu dan il-proċess. U issa qegħdin pereżempju fil-proċess biex namlu mela issa li għandna ħanejdu hekk dak li hu hands-on ċertu mod dak li huwa riċerkat ċjentifikament se jmur f'toolkit wieħed u allura anke se nibdew pereżempju training fuq child participation jekk Alla jrid fil-futur qrib. So, mara, mela ħloqna l-model ta' dal-proġett komunitarja, ta' kif għandu jisir. Għamilna qed nagħmlu advocacy fuqha. U fl-istess waqt ukoll qed noħolqu toolkit biex dan ikun jista' jiġi użat. Fil-waqt li l-Malta Trust Foundation imbagħad hija mar project based u dik hija privately funded jekk m'hemm l-ebda fondi pubbliċi fiha. U hemmhekk inħarsu lejn gaps. Gaps fis-sistema. M'aħniex interessati li nirrepetu, m'aħniex interessati li nkissru knejjes biex nibnu orajn. Fejn hemm gap, allura naraw xi proġett nistgħu nagħmlu b'mod tanġibbli. Ħafna drabi mmorru f'kollaborazzjonijiet, jiġifieri pereżempju qed jiġini frasi ix-xogħol li qegħdin nagħmlu non-formal program ta' non-formal education ġewwa l-Marsa. So, qed naħdmu flimkien mal-Fondazzjoni Right to Smile u l-Università ta' Malta li xana proġetti mbagħad tal-Malta Trust nkunu rridu mhux sempliċement għamilna proġett u għafnem. Merdu nkun rasna mistrieħa li l-oġġettiv se nħuh. So nimmonitorjaw, nivalwaw u anke nkejlu l-outcomes. U hemmhekk tidħol l-università. Biex tkun tista' tevalwalna l-affarijiet profond mod profond u anke tiġi l-qudiem biex tirrikmanda. So tajt eżempju ftit I mean eżempju ta' differenza. Ġifieri fuq naħa għandna il-Fondazzjoni ta' Malta l-ġitta soċjetà li toffri dal modelli, tipprova tinfluwenza anke policy. Iġib in-nies flimkien biex anke ikollna aktar diskussjoni dwar issues li jolqtu l-tfal, tikkonċentra fuq il-parteċipazzjoni ta' tfal bħala iżha ngħidu hekk il-parteċipazzjoni ta' tfal isek meta ftaħt il-bieb, ftaħt il-bieb għal aktar affarijiet. Tagħmel riċerka u naturalment ukoll tagħmel din l-advocacy li tant hemm bżonn dwar il-ħtieġ li investu fit-tfal bil-mod ta' kif iddiskutejna hemm aktar qabel.
Ekku dan jikkomplementaw ix-xulxin, mhux vera.
Jikkomplet tista' tgħid iva ġieli, pereżempju il-Malta Trust Foundation ġieli talbet technical assistance lill-Malta Foundation for the Wellbeing of Society, kif ġieli kien hemm organizzazzjoni tora li talbu technical assistance tagħha bħala fondazzjoni.
U naħseb dak is-sabiħu li fl-aħħar mill-aħħar qed naraw ħidma fih, ħidma holistika, però ħidma tanġibli għal darba ngħid fost in-nies jiena eċċellenza li ma taf jiena qed naqgħod ħal qormi l-ġurnata.
Welcome, hey, jemmal.
U nara t-tabella tal-Malta ta' Foundation kull jum.
Vera, mela n-naħta fejn it-toqgħod. San Giorgio San Bastian. San Francisco hija mela.
Allura nara kull jum ngħid imma ix-xogħol li jkun għaddejjem li jifieri eżatt.
Għax issa joperaw xi qadiet.
Alright, fair enough. Imma xorta tfakkarni, xorta viżwali fakkarni u ngħid u naf anke li l-offiċini kont għandhom viċi ħafna tagħhom jiġifieri. Imma li xorta ngħid li l-ħidma mhix qiegħda biss fl-uffiċċju, imma qiegħda fit-triq, qiegħda hemmhekk man-nies. U dik tsawi li ħafna qalbi, tinspirani biex inkompli naħdem jien ukoll. Fadlilna ftit minuti, forsi nixtieq li nsemmu għaliex din hija fondazzjoni oħra di Emmanuel Cancer Research Foundation Malta, anke biex inkunu nistgħu nifhmu kollha.
Dina wkoll hemm l-università involuta, ġifier dan u konsorzjum dil-fondazzjoni magħmula qishom minn konsorzjum il-Malta Trust Foundation, l-Università ta' Malta u Fondazzjoni Italjana. Dina investiet dil-fondazzjoni ma' 2.5 million euros fl-apparat li għanda li fil-laboratorji tal-Università ta' Malta. Fondi li jiġew minn barra minn Malta u ġew investiti f-state of the art equipment, jiġifieri għar-riċerka dwar il-kanser. Fuq xi sena ilu qassamna wkoll research grants lil riċerkaturi Maltin biex issir riċerka ġew Malta ta' madwar 1.2 million. U dil-fondazzjoni imma wkoll qed tfittex biex ikoll aktar kollaborazzjoni. U allura għandha isha network ta' kollaboraturi li morru l-bozz saċ-Ċina. Għandha kollaborazzjoni ma' Istitut ta' Riċerka ġol Portugal, Kroazja, l-Izrael, l-Italja, Ruma u anka Sqallija. Jiġifieri U biexin, ġifri, ikollna ħafna anka kuntat jiġu nis biex għadra d-istituti biex anka nikollaboraw fl-imkien. Fil-fatt anka research grants, meta ġew evalwati u motiqa jew u deċiżi li ninsejna taw, kienet an International Reviewing Board, ġifri, għanna dal-vantaġġ ġifri, morru fuq il-kollaboraturi tagħna u nagħmlu dan x'ismu. Issa, waħda mill-affarijiet li coming up ġifri tax-xahar stess. Huwa l-launch ta' dil-kampanja li qed jagħmlu l-European Cancer Organizations Time to Act.
Okay.
U din hija b'konsegwenza tal-pandemija. Jiġifieri qed naraw li fis-settur tal-kanċer qed ikun hemm ċertu kif taqbad tgħid. Minħabba l-pandemija ħadet ħafna attenzjoni slacking. U jiġifieri allura rridu nkoraġġixxu aktar lin-nies li jekk għandhom appuntamenti ta' screening morru. Jekk għandhom appuntamenti xi ħaġa oħra jmorru li you know, jiġifieri wkoll nħeġġu lill-gvernijiet biex il-kanċer jibqa' ħanajdek subject matter ta' importanza u ta' priorità li hom ukoll. Jiġifieri dinija our next event, imma hemm numru ta' events coming up jekk alla jrid matul din is-sena u nkustaw.
Jina, għadna għajnek, nix nintaqqa tal-lim daċen time management għax il-ġurnata tijak jgħu.
Le, mux nintaqqa minn xurxin. Imma ma, li ġifri ma rix naħt l-impressjon, mux superhuman person. Ġifri nisprofa namel li u l-enerġija li il-mulej it-tigni ma tul-ġurnata nisprofa nizaw. Mux naħlu għax nkella l-ħajja qasira wis ma tamel xejn ġveri.
Grazie ħafna li il-ħin li tarġet għana għat miej il-komprometta l-ħedma tajba li l-ek zgur li s-senna ġon ta' jina jistja għus dejjem nkunu għawnek l-ilgom il-semija se ħalikom daċxin għal wafqa muzikali s-senna semaw artisti Maltin dejjem fuq dan il-program il-lum minn għawdex ġolin saman February 1st.
Come to me with your warm embrace. I've been lost for so long, just trying to find my way back. Been searching for something for so long. I think I found it at last. I run to see. Thank you.
Mac Smile għal Jorlin Saman February 1st, waħda minn sena 2021. Ta' kien il-programm aħna hawn miegħi llum l-eċċellenza ta' Mary Louise u l-Europea kamerġen ngrazzjak eċċellenza tal-li sibt il-ħin li tintaqa' magħna wkoll illum u lilkom semija ħeġixkom tkomplu din il-konverzazzjoni fuq 7-7-3-4-0-7 numru tal-WhatsApp ibbatulna hemmhekk ukoll u jew tistgħu tagħmlu dan ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn jew anke fuq il-medja soċjali ta' Campus FM. Jiena ngrazzjakom tal-li ngħaqadtu magħna u sal-ġimgħa dieħla Eman Borċ, is-sen minnkom.